Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar va ota-onalar, bugungi mavzumizni bolalarimiz hayotiga bog'liq suhbat bilan davom ettirish niyatidaman. Bolalar o'zlarining kelajakdagi kasb va hunarlarini tanlashda otalarning o'rni qanday bo'lishi mumkin? Albatta, bizning xalqimizda otalar nafaqat o'z farzandlarining oila qurishdagi rejalariga, balki ularning kasb va hunar tanlashlariga ham katta ta'sir ko'rsatishlari mumkin ekan. Bundan maqsad bolalarimiz kelajakda omadli insonlardan biri bo'lib o'sishlari uchun deb o'ylayman. Endi yana boshqa bir masalani kundalang qilib qo'ymoqchiman. Balki bolalarga biroz erkinlik berib, ularning o'zlari tanlagan kasb hunarga yo'naltirganimiz ma'qulroqdir. Hatto ularning o'zlari tanlagan sevimli yorlariga yetishishlariga imkon berganimiz kelajakda ularning oilasi mustahkam bo'lishining garovi bo'lar. Aziz birodarlar, bu hozirgi aytib o'tgan ikkinchi variantimiz albatta yaxshiroq deb aytishimiz mumkin. Bunday usuldan ko'pincha Yevropa va boshqa chet el mamlakatlarida ko'proq foydalanishadi. Desam ham bo'ladi. Shu bilan birga hozirgi kunda o'zbeklar orasida ham zamonaviy oila a'zolari ham ushbu usullarni qo'llab kelishmoqda. Shunday oilalardan birida o'sib katta bo'lgan bir o'smir yigit bilan yaqinda xizmat yuzasidan suhbatlashib qoldim. Yigitchaning aytishicha, bunday erkinlik albatta yaxshiroq, lekin shu bilan birga ayrim qiyinchiliklarga ham duch kelish mumkin ekan. Men undan qanday qiyinchilik deb so'raganimda shunday javob berdi. Men o'zim kelajagimni belgilamoqchiman. Hatto o'zim qanday kasbni tanlaganim haqida ota-onamga ham aytib berdim. Shu bilan birga yuragimni bir chetida men to'g'ri ish qilyapmanmi degan ikkilanish ham bo'lib turibdi. Hurmatli birodar ota-onalar, agar bolalarimiz kelajakda o'zi tanlagan yo'lida mustahkam bo'lishini istasak, nima qilishimiz kerak? Balli, aziz tinglovchi, o'ylaymanki, hozir har birimizning fikrimizga Xudovand bilan birga bo'lishi kerak degan fikr kelganiga menda aslo shubha yo'q. Albatta, har bir ota-ona bolalarini yoshlik paytlaridan boshlab Xudoga suyanib ish qilishni o'rgatsalar, yutuq biz bilan bo'ladi. Sabab Xudoga umid bog'lagan hech kim ikkilanmaydi va boshqalardan yordam ham kutmaydi. Chunki u biladiki, Xudo hech kimni hech qachon tashlab ketmaydi. Ibroniylarga kitobining 13-bobi 5-oyatida Xudovand aynan shunday va'dani har bir xudojuy insonga qarata aytganini bilsak kerak. Hurmatli birodarlar, bola tarbiyasi haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchimisiz? Unda bizning internet saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.